Znamenal rok 89 revoluci ve smyslu nového počátku. Jak se proměnilo vnímání národní identity po roce 1989 a je nacionalismus tak, jak ho stvořilo 19. století, pro dnešní dobu ještě použitelný? Co by naopak mohlo být tím, co v uvozovkách komunitu definuje? A dokážeme si představit svět bez nacionalismu? O těchto otázkách budu diskutovat s historičkou umění Milenou Bartlovou z Vysoké školy umělecko-průmyslové a politologem a novinářem z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Ondřejem Slačálkem. Vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Znamenala rok 89 revoluci ve smyslu nového počátku?
Určitě ano, určitě jak pro společnost, její instituce, tak pro nějaké životní trajektorie to byla možnost použít to jako nějaký nový letopočet, jako rok nula. Ale jak víme, tak jako už z té Bible, tak většina lidí, kteří vystupují v tom příběhu, měla nějaký život před rokem nula a nebyli to rázem úplně jiní lidé. Ale samozřejmě otevřela se stavidla s novými šaty, s novými rolemi, s novými identitami, které se šlo navlékat. Vlastně to, co je třeba jeden ze zajímavých momentů, je odlišná politická socializace. Že jo? Politické identity, které v jiných zemích byly produktem nějakého jako celoživotního vývoje, někdo začne v nějakém sociálním hnutí nebo mládežnické organizaci politické strany, pak se vyvíjí, pak se stane nějakým žádným konzervativním, liberálním, socialistickým představitelem, tak tady najednou lidé, kteří do svých 40-50 let prošli vlastně velmi podobnou socializací, tak si najednou ty politické identity navlíkali jako nové šaty a vlastně se s nima učili zacházet. Učili se, co to teda znamená, jaké to má jako důsledky. Když řeknou to A, tak jaké B by měli říct.
My se ale dnes budeme možná trošku víc bavit ne o těch jednotlivých žitých osobních příbězích, ale právě o té retorické nebo nějaké diskurzivní úrovni. Jak se toto třeba proměnilo právě ve vztahu k pojetí toho národa a pojetí sebe sama jako té komunity? Tedy nějaká diskontinuita a kontinuita. Co podle vás převládlo a co se s tou národní identitou tedy po roce 89 stalo? Jak se třeba ten příběh reformuloval?
Tak já myslím, že tady je taková méně zdůrazňovaná kontinuita, řekněme, s dlouhými 80. lety. Tady nastává jako ohromný zájem jak v disentu, tak ve společnosti, že nejdiskutovanějším disidentským textem není nějaká úvaha o ekonomické reformě, nebo nejsou to ani jejich jako skvělé texty o československém vězeňství nebo o postavení cikánů Romů, ale je to takový z dnešního hlediska docela zajímavý konzervativní esej Právo na dějiny. To se stane objektem těch jako největších disidentských polemik, stejně jako potom debata o odsunutých Němcích. Ale i jako ve společnosti jako celku vidíme ohromnou popularitu knih jako Osud trůnu Habsburského, Toulky českou minulostí začínají vycházet. Taková jako ohromný živelný zájem o historii a takový z toho pak vycházející zájem o nějaké jiné tradice, jiné kontinuity. Na sklonku toho režimu Husák udělá prapodivné gesto a jako vlastně mluví nebývale vstřícně u příležitosti výročí první republiky o Masarykovi a Benešovi. Věc naprosto nečekaná. Je tam najednou jako ten strašný význam té Anežky české a vůbec najednou jako velký zájem o katolickou církev a o mnohé další do té doby jako potlačované proudy.
Jak se tenhle boom zájmu o dějiny potom odrazí právě po tom roce 89?
No to, co jsi popisoval, je po roce 89 vesměs, jo?
Tam... Ano. No od Anežky české už je to po roce. Předtím no. Ten Toulky českou minulostí Husákův projekt výročí je před. Jo? Myslím, ano, že tam byl, je kontinuita.
Tam byl svátek 28. října, byl totiž znovu zaveden, a já teď přesně nevím ten rok, jestli 88, ale prostě na konci minulého režimu byl znovu zaveden svátek 28. října, který jakožto svátek založení Československa, když to předtím to byl den znárodnění, že ano. Tohle to je přesně moment, ke kterému dokonce mám i nějaký výzkum. A na jeho základě bych řekla, že rok 89, nebo ta revoluce, ten listopad, tam vlastně jako k žádné konkrétní změně v ohledu na národní identitu, národní sebecítění u Čechů nedošlo. Od 83 přibližně lze sledovat soustavný nárůst sebeidentifikace kulturní jako českého národa. Dneska se nám to zpětně může zdát, jako že to je banalita, jsme vždycky byli Češi, ale není tomu tak. Ta kulturní sebeidentifikace jakožto český národ byla vlastně po roce 1918 už jenom za protektorátu. Já jsem to sledovala na České národní radě a Česká národní rada byla taková pozoruhodná záležitost. Její vznik byl vynucen slovanskou stranou. Slováci chtěli mít slovenskou národní radu a tím pádem Češi, aniž by vůbec chtěli, aniž by věděli, co dělají, aniž by to kohokoliv zajímalo, ustavili při federalizaci taky Českou národní radu. A když už byla takhle vynucená, tak pozvolna začínala nabývat na významu a začínala se naplňovat nějakým obsahem to, co jako politicky reprezentovala, vlastně začalo vznikat. A kolem poloviny 80. let už prostě je to zcela jasný. A když potom se rozpadá stát, tedy mezi 1990 a 93, tak se začínají projevovat jednoznačně nacionalistické politické projevy. Jejichž obsahem bylo zhruba řečeno, že Husák a Slováci nás, Čechy, zavedli do té normalizační hrůzy. A my teď jako Češi budeme tím svobodným národem. Takže když se potom ten stát rozpadal, tak to dohodnutí rozpadu státu je něco jiného. To, co dohodli Mečiar a Klaus, to byla jako nějaká specifická politická záležitost. Ale to, že velmi málo Čechů protestovalo, to bylo důsledkem právě už tohodle toho narůstání nějaké opravdu nacionalistické české sebeidentifikace, což byla v těch 80. letech novinka.
Jak se do té české národní identity otisklo to české vnímání Slováků? Jakou roli hrají Slováci v tom českém národním příběhu?
Já si myslím, že v tom příběhu, který tady Milena popsala, tak ještě jedna hrozně důležitá věc. A ta se domnívám, že jakkoliv byla připravována jako mnoha úvahami už v těch 80. letech, tak ta revoluce jí dala nový smysl. A to je směřování na západ. Jo, ta česká identita se projevila jako teda, říkám, že to bylo vnímáno neproblémově celou společností, ale těmi, kdo ji nejvýrazně utvářeli, tak se projevila jako identita. My jsme vždycky patřili na západ, vždycky jsme byli moderní, rozvinutý národ. Jo, všechno to vyprávění o tom, jako jak vlastně jsme byli na špici a ten minulý režim nás o to připravil, která se přece mohla opírat o nějakou reálnou vzpomínku, tak to bylo něco, co samozřejmě Čechy a Slováky odcizovali, protože Slováci, jejich příběh socialistické diktatury byl v tomhle jednoznačně jiný. Bylo to mnohem jako víc, nebo obě části federace byly modernizovány, ale modernizace v tom slovenském kontextu z hlediska toho východu, z toho, z jakých podmínek vycházel, byla jednoznačně jakoby větší. Takže to je jeden rozměr. A právě ten český nacionalismus mnohdy se projevoval takovou jako představou, že Slováci jsou taková jako zátěž, taková jako koule na noze. My patříme na západ, jsme neproblémově moderní, neproblémově západní. Ladislav Holý to velmi dobře ukazuje, že vlastně jako argument, který zazníval třeba v Respektu, byl právě jako sami na západ nebo se Slovenskem na Balkán. Jo, to byla ta imaginace. Jeden z takových klíčových důkazů té jejich údajné zaostalosti byl právě nacionalismus. Takže ten, jo, Holý velmi vtipně píše, že český nacionalismus se často projevoval svým vlastním popíráním, představou, my nejsme nacionalisti, to jsou ty Slováci, s těmi rezidují toho slovenského štátu, který se posměšně vyslovoval s tím antisemitismem a podobně. A jako vůbec v tom nebyla reflexe toho, že prostě pozice těch společností byla jiná, že to, co jako nacionalistické třeštění, které si jako česká společnost odžila jako v posledních 200 letech, tak zkrátka jako dalo a konec konců ta etnická čistka, která proběhla roku 1945, tak dali příležitost vlastně Čechům tvářit se, že my už nejsme nacionalisti, my jsme ti rozvinutí, protože jako neměli žádný reálný problém, jo? Nebyli jako Poláci posunutí o pár set kilometrů, ani jako jim neuřezali 2/3 území, nějaká trianonská dohoda jako Maďarům, a ani jim nedělali většinu 20. století poručníka Češi jako Slovákům.
Když právě odhlídne odhlédneme od toho sebepojímání my versus Slovensko a podíváme se na tu dnešní situaci. Je to stále tak, že chceme o sobě vyprávět příběh těch nenacionalistů, nebo naopak začíná jít do hry ten pravý nacionalismus, vlastenectví a hrdost na ty kořeny a tu kulturu?
Tam je jeden klíčový moment a to je Nagano 1998, říkám to správně. To byl, pokud se nepletu, první moment, kdy ve veřejném prostoru začaly zaznívat čistě nacionalistická hesla, kdo neskáče, není Čech, která nikdo nespochybňoval. Předtím samozřejmě mohli nějaký skinheadi tady se zhlížet v Žižkovi nebo něco takového, ale to byla jako marginální nějaká komunita, kdežto od momentu oslavy Nagana se začalo znovu objevovat něco, v čem máme bohatou tradici, a to je vylučující koncepce češství. Já určím, kdo je Čech a ostatní nejsou, protože já to definuju. A tohle je něco, v tom máme bohatou tradici, toto je, z určitého hlediska se dá takhle popsat obsah toho takzvaného národního obrození a tak dále, jo, v dalších historických etapách.
No, ale otázka je, jestli to skutečně bylo až Nagano, protože já, když jsem mluvil o tom pojetí, o tom sebepopírajícím nacionalismu, tak jsem rozhodně nechtěl říct, že je nenacionalistický. Jo. On je vlastně podle mě šovinistický a ten Holý podle mě právě dobře ukazuje, že tam jsou dvě vrstvy. Jakože existuje ta kosmopolitní, sebepopírající nacionalismus, ale pod ním je takový, až skoro vypadá jako subpolitický nacionalismus těch jako šikovných českých ručiček a těch jako chytrých českých inženýrů, a to přece hrozně vyhřezlo už v první polovině 90. let. Jo, ta představa, neprodáme naše podniky cizákům, jo, rozdáme to do těch kuponových knížek a pak ta vaše kuponová knížka volí tu pravici, a to, že my tady si to zvládneme sami. Myslím, že jsme nemuseli čekat na Nagano. V tom Nagano to nějak vyhřezlo, ale v těch volbách 1992 to se to vcelku naplno projevilo. Ale samozřejmě tím, jak to bylo v rozporu s tou dominantní sebekoncepcí, jo, s tím, že my jsme teda ten prozápadní, plně modernizovaný národ, který už ty nacionalistické hlouposti překonal, tak to bylo do jisté míry překryto a projevoval se spíš tou představou, kterou hodně šířil Klaus, že teda jako my jsme premianti střední Evropy. A je pravda, že Klaus si hrál s oběma těmito formami a pak, když po sarajevském atentátu, a když zkrátka jakoby neuspěl, tak je výslovně řekl, no my jsme podcenili tu národní kartu, to musíme zdůrazňovat víc. A no, jak řekli, a tak udělali.
A při volbách tehdy najednou oblepili domy takovou jako vyhraněně nacionalistickou antisudeťáckou teda plakátkama, který byly ve žlutý a černý, a bylo to o tom, jak ty sudeťáci čekají za hranicemi, aby nás zase uchvátili. Čistý skok prostě do propagandy roku 52.
Dotkli jsme se našeho vztahu ke Slovensku, zároveň tady padnul i náš vztah k Západu. Jak se právě proměnil, když to vztáhnu a k dnešním dnům, náš vztah k Západu, a platí to, co napsal Boris Buden, tedy to, že Češi přestávají být těmi mladšími bratry, kteří strašně touží dostat se na Západ?
No, možná směřujete k dnešní prostě ty populistickému diskurzu, ale přiznám se, že o tom se mi tak úplně nechce mluvit, že to je taková jako banalita, v který jsme dneska zanořený, a já jakožto historička kulturní bych možná radši upozornila na historické předpoklady tyhle ty situace. Já jsem přesvědčena, že tyhle ty problémy s národem, problémy se svou vlastní identitou v českém prostředí, to zakrývání a ta subpolitická, nebo jak to říkal rovina, jo, tyhle ty jako nejasnosti, že to všecko je vyvoláno tím, že Češi nikdy neprojednali, neprodiskutovali a tím pádem nezažili vyhnání Němců. Protože k vyhnání Němců došlo masivním způsobem, násilným způsobem a tak dál. V souvislosti konce druhé světové války, kdy byli všichni krutí na všechny a vraždy byly na denním pořádku, to samozřejmě já nechci moralizovat nikoho. Ale po roce 1946 se tady prostě jako zásadně změnila ta národnostně identifikační situace, a přitom Češi měli svou vlastní identitu spojenou s tím, že se konfrontují s Němci. A teď najednou vyhráli, ale protože to celé záhy už v roce 1949 naprosto převálcoval úplně jiný prostě jako stalinistický diskurs, ale nikdy to ta společnost neprodiskutovala, neprožila tak, aby jako o tom byly divadelní hry, aby se o to zajímaly školní projekty a tak dál. A zůstalo něco, co snad ani nelze nazvat špatným svědomím. To je ještě méně než špatný svědomí. Jo. To je prostě opravdu ta potlačená, tady omlouvám se za ten psychoanalytický jazyk, ale to je, tady je ta potlačená událost, nespracovaná, a na ní, na ten moment nespracovanosti se já domnívám, že nasedají, mohou nasedat, a dneska se to opravdu projevuje, velice zlovolné a zlé podoby nacionalismu, o kterých jsme byli upřímně přesvědčeni, že my Češi jsme je někdy dávno překonali, pokud vůbec jsme měli něco společného.
No, já bych s tím do jisté míry souhlasil. Z druhé strany, já jsem politolog, tak rád mluvím o banalitách a vlastně si myslím, že často nejsou tak banální, protože přece jenom vysvětlovat ten obrat jako nespracovaným špatným svědomím našeho, jako v našem kontextu, úplně nefunguje, pokud ten proces vidíme v mnoha jiných zemích, které mají třeba úplně jako jinou válečnou historii. Takže já se domnívám, že to, k čemu tady došlo, jsou dvě věci. Jedno je to, co popisuje ten Buden, jako taková ta ohromná idealizace Západu, která tady byla dlouho a která vlastně trochu ukončovala debaty. Často to byl takový ultimátní argument, jako na Západě to tak je, žádný Západ v tomhle smyslu neexistoval. Byl to takový jako vážený průměr asi tak tří zemí plus občas s několika dalšíma příklady. Ale hrozně dobře to fungovalo. A jo, byl to vlastně nový ráj. A teď došlo ke dvěma věcem. Za prvé se do toho ráje došlo, a to i kdyby ten ráj byl nejrajštější, tak by to zákonitě muselo znamenat zklamání. No a navíc právě v tom momentě se ten Západ ocitl v mnohočetné krizi. Jo? Ta krize migrační přišla až jako poslední. A byla tady ekonomická krize, byla tady vlastně hluboká krize, nebo byla a je tady hluboká krize demokracie. A v tomhle kontextu ta krize, kterou sdílíme s celým Západem, byla skutečně akcentovaná nějakými místními kontexty. Může to být, a asi to do značné míry je, nespracované dědictví etnického nacionalismu, včetně teda toho jeho posledního projevu v té velké etnické čistce roku 1945. Ale stejně tak si myslím, že to je právě jako určitá kompenzace za to vzhlížení. Jo, tak jako tedy jsme k tomu Západu posledních jako 30 let vzhlíželi, jako k nedostižnému vzoru a zdroji nějakých poučení, tak si teďka vychutnáme tu situaci, kdy Západ má nějaký problém a my ho nemáme. A my mu dokážeme poradit.
Tak teď si zase dovolím maličko z jiného úhlu vidět část toho, co jsi říkal. Ten obrat k Západu jako tomu pozitivnímu ideálu byl pro nás opravdu jako v těch 90. letech skutečným motivačním ideálem, který opravdu skutečně pomáhal překonávat ty rezidua toho minulého systému, která nebyla zrušitelná jinak, jo? Například ve vědeckém světě a tak. Tam opravdu jako ten Západ sehrál v 90. možná ještě na začátku 0. let skutečně jako roli, kterou bych nespochybňovala její jako nějaký pozitivní přínos. To jsme ti my, ale dneska ty vrstvy, které budou hlásat, že jako Západ ne, my tam nepatříme, my jsme Slované a budou se obracet k Rusku, to jsou jinými. To jsou sociálně jiný vrstvy. Jo? Čili tam možná jako bych viděla větší dynamiku toho.
Určitě, ale já si pořád myslím, že lidí, kteří zdůrazňují tu slovanskou kartu, je spíš menšina. Pokud jako větší část té společnosti jako hledí směrem k Rusku, tak je to spíš ze stejných důvodů, z jakých si Rusko idealizují někteří jako francouzští voliči Marine Le Pen, že tam vnímají prostě silný konzervativní režim, silnou ruku, která jako nepřipustí ty problémy, které má liberální řád.
Je koncept nacionalismu tak, jak ho stvořilo 19. století, v dnešní době ještě platný?
Já vlastně nevím, co je nacionalismus 19. století. Já si myslím, že jako 19, možná spíš ještě přelom 18. a 19. století, nebo to dlouhé 19. století, ať mluvíme od francouzské revoluce, po první světovou válku, vytvořilo několik typů nacionalismu a my si musíme uvědomit, že jako my známe tu odvrácenou stranu nacionalismu, tu jeho jako vylučující povahu, tu jeho jako ten jeho etnicismus, jo, tu představu o nějaké opravdové duši národa, který se a o krvi, která ten národ spojuje. A to samozřejmě je nám nějakým způsobem bytostně cizí, ale my si musíme uvědomit, že moderní národy jako vznikly v reakci na nějakou otázku. A byla to v podstatě otázka demokracie versus impérium. Nebo jinak řečeno, může existovat v impériu demokracie a občanská rovnost, anebo je potřeba k demokracii a efektivnímu výkonu občanské rovnosti nějaká veřejná diskuze, kterou je nutné vést v jazyce, který je dostupný aspoň, no, aspoň fiktivně zhruba stejně všem. Z tohoto hlediska nacionalismus nebyl úplně protiklad osvícenství, ale nějaká jakoby dolů protékající realizace osvícenství. Jo? Toho, že teda jako se nějaká občanská rovnost a nějaká národní kultura a jejím prostřednictvím kultura světová přinese pokud možno všem a všichni budou mít tu stejnou občanskou rovnost a budou moci participovat na jako veřejné diskuzi. A to je podle mě otázka, která vlastně doteď není jako uspokojivě vyřešená. My jako všichni umíme dekonstruovat národ a cítit se, že jsme za ním a že jako se nám vracejí nějaké děsivé přízraky minulosti. Ale oni se vracejí z dobrého důvodu. Vracejí se, protože jako ta forma moci vytváří něco, o čem už jako dlouho, ať už Harta Negri, ať už Rosenberg, ať už Justin Rosenberg, ať už další, diskutují jako o nějakém návratu pomyslného impéria. Jo? O vztazích, které vlastně, vztazích moci, které překonávají hranice těch národních států a nejsou pod efektivní kontrolou vůbec ničeho. V tomto kontextu se vrací nacionalismus. Já myslím, že logicky.
Pakliže máme prvky nacionalismu, které nás děsí, co by mělo v uvozovkách tu komunitu nebo ten démos definovat?
Pardon, já bych řekla, že nacionalismus nikdy neodešel. On jenom přestal být vidět, protože jsme si ho přestali všímat, ale na té rovině individuální sebeidentifikace, to jest na otázku, kdo jsi, v které úrovni odpovím Čech, tak na téhle té rovině vlastně jako nikdy neodešel. Že jo? To je rovina, na které která je právě, obávám se, a teď možná nepoužiju správné slovo, ale je mimopolitická. Protože se právě dotýká těch rovin identity, které jsou individuálně psychologické. A právě na této hraně toho politického individuálně psychologického se objevují ty koncepty krve, jazyka, to je lepší verze než ta krev, ale jako koncept je to vlastně poměrně podobný. K jazyku se lze připojit, ke krvi ne. Krev je prostě vylučující a nelze se k tomu národu nijak přidat. To, co já si myslím, že je podstatné, je, že ono to nelze vykořenit v dohledné historické době v tomto zeměpisném prostoru, protože právě se to dotýká těch individuálně psychologických rovin. Takže důležité je koncipovat nacionalismus ne jako strašidlo, kterého se bojíme a které zaříkáváme, ale zdůrazňovat právě tu kulturní rovinu a především tu otevřenost. To jest, že národ je něco, k čemu někdo může přistoupit. Že Vietnamci jsou Češi.
Hodně souhlasím s tím, co říkala Milena, ale přemýšlím teďka o té politické rovině. A já si myslím, že hodně lidí, kteří by třeba na kulturní rovině rádi říkali dál, že jsou Češi, že četli Jiřího Koláře a jako četli ho v tom jazyce, v kterém to napsal a považují to za nějakou hodnotu, ale zároveň, že by vlastně rádi jako na politickou otázku odpověděli, jsem Evropan nebo jsem světoobčan. Ale zároveň asi cítíme, že v současném kontextu by to vyznělo jako do prázdna. Že říct dneska jsem Evropan, znamená, jako, co to znamená? Jo? Znamená to vlastně příslušnost k mnoha jako problémům, které nejsem reálně schopen ovlivnit, ani vlastně vstoupit nějakým smysluplným způsobem do debaty o nich. Jo? Ta veřejná debata se pořád odehrává na té národní rovině a pokud už se vytváří nějaké to společné evropské vědomí, tak na takové vlastně hodně banalizované rovině, jo? Jako bráníš evropský projekt, anebo seš populista. Jo? Není tam vlastně moc velký prostor pro nějaké rozvinutější a sofistikovanější kladení otázek. pokud jde o tu úroveň světoobčanskou, tak jako navzdory tomu, že se to právě teď stává naprosto klíčové, jo, jakože ta klimatická změna před nás, teda už, jako, už 30 let to víme a teď o tom konečně výrazně mluvíme, staví nějaké jako naprosto jednoznačně jako globální výzvu. Tak to dělá přesně v momentě, kdy to možná víc než před těmi 30 lety vypadá, že se o tom nedokážeme vůbec dorozumět.
Část demokratického spektra a i část levice má někdy tendenci nacionalismus odmítat en bloc. Je to chyba a je možné, aby se demokraticky smýšlející intelektuálové nějak zapojovali právě do toho, co vy jste trochu popisovala, jako do koncepce národa, do kterého člověk může vstoupit?
V souvislosti s touto otázkou bych hlavně především varovala před znovu se objevující fikcí, že to lze řešit diferenciací mezi zlým nacionalismem a hodným vlastenectvím. Ne, to je opravdu jenom jako hra ze slovíčky. Myslím si, že pro naši českou komunitu, my Češi, je hodně důležité, dokonce velmi důležité na intelektuální rovině o těchto otázkách mluvit. Mluvit, hovořit, rozprávět, znovu říkám, dělat to nich divadla, psát to nich básně a tak dále. Protože je to několikanásobně potlačené a jak jste přesně řekla, já se osobně domnívám, že ten specificky v případě levice naší, čímž asi všichni víme, že nemyslíme Komunistickou stranu Čech a Moravy, tak to odmítání jakékoliv národní otázky, jakožto automaticky zlého nacionalismu, znamená, že odmítáme brát v úvahu velmi důležitý rozměr identity těch lidí, jejich jménem chceme mluvit.
Velká část národních příběhů, a to dokonce i těch národů, jako je Francie a Anglie, jejíž nacionalismy jsou často považovány za ty občanské, tak většina těchto národních příběhů stojí na nějakých mýtech, které jsou často vzdálené historické skutečnosti. Jaké my tvoříme mýty dnes? Má dnešní společnost nějaké takové mýty, jejichž jsme součástí?
Jeden z takových důležitých historických mýtů těch posledních 30 let bylo to boření mýtů. Jo? Jako vždycky ten jako moudrý, vousatý profesor historie s takovým nadhledem nám vysvětlil, že jako ty řeči o tom, že husiti byla nějaká emancipace a že baroko bylo spojené s protireformací, že to jsou historické mýty a že to do nás vtloukali ti zlí komunisté. Takovým stínem toho bylo vytvoření velmi mýtického pohledu na české dějiny, který v podstatě jenom přeházal ta znaménka. A to si myslím, že souvisí jako s jinou otázkou. Jo? Dokážeme a chceme nemyslet mýticky. Jo? Není to tak, že jako, jo, samozřejmě zase všichni jako dovedeme jako popsat všechna negativa národních i jiných mýtů. Ale ta představa, že někde jako vládne na trůnu rozum v čisté formě, za prvý je to taky strašně mytologický obraz. Jo? Přece osvícenství je jedna ohromná mytologie. A za druhé, jako je to svět, v kterém se dá žít a dýchat. Jako já myslím, že my si musíme jako naučit žít s mýtem, naučit se ho trochu jako krmit a tak ho jako udržovat v příslušných jako mezích, neustále ho dekonstruovat, neustále ho trošku trápit a zároveň jako trošku s ním soužít.
No tak já bych to se na to tež podívala jako nějaký ten úhel odjinuť. Já mám spíš tendenci nechápat mýtus jako lživé vyprávění, ale jako smysl dávající vyprávění. To je ta klasická definice Dušana Třeštíka blahé paměti, který říkal, že mýtus je to, co si navzájem vyprávíme u večerních ohňů. A to je konstituující položka jakékoliv komunity. V tom i národní komunity. Jo? Čili, že každá národní komunita vždycky nutně je založena na mýtech a teď jde o to, jak s nimi v dnešní, moderní, postmoderní, postpostmoderní době nakládáme s těmi mýty. Jo? Ale z tohohle úhlu pohledu by se možná spíš dalo říct, o, kéž bychom měli nějaký mýtus, pak bychom mohli být komunitou.
Tak já vám moc krát děkuju, že jste přijali pozvání ke mně do studia.
Děkujeme za pozvání.
Taky děkuji za pozvání.